9 sati.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Bar za milimetar uz ekološki magazin čekajući vetar. Ništa nije kriva, kriva Drina za suporne čovekove kiše. Živa bića vode, vazduh jutra, što uništiš to ne steče više. Čekajući vetar, čekajući veta, čekajući veta, čekajući veta, čekajući veta, čekajući veta.
Nedeljom od 9 do 10.
Čekajući veta, 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 čekajući veta.
Dobro jutro. Posle Soče i Save, umetnici iz Slovenije Una Rebić i Metod Blejec pratili su tok reke Une, po kojoj je devojka i dobila ime. Ovoga puta krenuli su uzvodno, pa im se i reka malo opirala i ispričala priču drugačiju od prethodne dve. Ono što su pokazale isto, to je da brišu granice. Fizičke, državne, političke, a najviše one u glavama, ukoliko to želiš i ne opireš se. Nije rešenje bežati od loših vesti kada je u pitanju životna sredina. Nema koristi ni od stoičkog podnošenja. Nešto treba i da se radi. I ništa revolucionarno ne mora da se izmišlja. Sve je povezano, a u problemu je i rešenje. Čućete Milju Vuković. I ovo su teme o kojima govorimo u narednih sat vremena.
Siamo caduti più in basso come le cascate, cercando di riprendere il volo sopra queste case. Ho visto in amore persone un po' troppo sfacciate, ferirsi lasciandosi le ali spezzate. Dimmelo a te se ti piace. Ma si spezza la corda, ci resta poco nulla. Non siamo ancora a galla, chissà perché. Siamo la prima volta, quella che non si scorda. Quel bacio con la lingua che fa paura.
Scendo tra 24 ore, cerco per strada l'amore. Aspetto uno su un milione.
Te lo ricordi?
Cosa siamo noi?
cielo. Mi gioco tutto da quando non ricordi più. Cosa siamo noi? Solo diamanti grezzi, cadono in mille pezzi di una storia sola. Siamo più gli stessi, non sappiamo ancora.
Ekologija postaje važna tema u odnosu na neke prethodne godine, mada u medijima još nije toliko važna da bi se novinari u svim redakcijama baš bavili posvećeno time, nego se ide od loše situacije do loše situacije, nečeg bombastičnog, ali dobro. U svakom slučaju ima mnogo više građana koji razmišljaju o problemima u životnoj sredini i pitaju se šta je to što oni mogu da urade. I jedan od novijih termina je i ekoanksioznost. Ima onih koji jako teško doživljavaju sve te apokaliptične vesti koje nam stižu da će se desiti sa planetom ovo ili ono ako ne prestanemo to i to ili počnemo ovo i ono. I sve to ne mora da bude tako, stvari su takve kakve jesu, nešto zavisi i od nas, pa mogli bismo to da radimo, a da se mnogo ne nerviramo, da nešto postane tako potpuno normalno. Evo kako to radi u svom životu Milja Vuković. Njena priča je veoma inspirativna. Ona je po struci istoričarka umetnosti, a sad ne znam prosto kako da je nazovem. Ona je, recimo, aktivista, ljubitelj planete Zemlje, ljubitelj životne sredine i prosto živi to.
Jedno je kako da budem što tačnije informisana, a drugo je kako uopšte mogu da nosim informacije sa kojima dolazim u kontakt. Moje iskustvo govori da nije dovoljno imati informacije i kada čujemo zabrinjavajuće stvari, gledamo kako da se odmaknemo od njih. Prosto, meni je pitanje kako povećavati kapacitet da se nosimo sa tim stvarima i istovremeno biti informisana. Znači, taj neki balans. Nama je lakše da razmišljamo o svemu ovome kao nečemu što je u budućnosti. Nažalost, tačnije je posmatrati da je ta budućnost već počela za dobar deo planete, pritom mislim i na ljudski i na neljudski svet. Svi živimo u vremenu da u jednom, u našem životnom veku, ja imam 44 godine, na nekim delovima planete nestalo je i do 75% populacije nekih bića. Meni kada to neko kaže, ima neki praktični deo meni koji kaže kao: kako? Aha, čekajte, pa to je ozbiljno. Ima nešto što momentalno razume da nije nikakva nešto, pa možda možemo još 2, 5, 3, 4, ne radi se o tome. 30 godine rađeno istraživanje u nacionalnom parku u Nemačkoj. Do 2016. godine nestalo 75% populacije insekata. I sad deo ovoga što sam vam rekla, kako se nositi sa, je da je meni postalo ekstremno važno da nikada ne zgleznem potpuno u mrak ovih predikcija, osjećaj nemoći i tako dalje, da budem u kontaktu sa time i da jako pažljivo gledam i u sopstvenom životu i u zajednici kojoj pripadam i da pratim globalno šta je ono što je regenerativno, šta je ono što ne budi nadu. Ja ne želim ružičaste naočare, vola bih da ono i da umrem gledajući u neku istinu i da znam da sam povezana sa istinom trenutka. Znači, pitanje mi je zaista dovođenje u pitanje šta su regenerativne prakse. Moj utisak, i delim ga sada sa vama, nije da postoje Nemci, Finci, Japanci, ne znam ko, koji ima nekako rešenje, a da mi u Srbiji, na primjer, kaskamo za time, nego mi nekako nikako da uradimo to. Ja mislim da je teža situacija. Mislim da ni Finci, Mi smo globalno u sosu. Oni koji su povlašćeniji, možda će malo kasnije to doći do njih, ali to je minimalno. Meni je pitanje kako možemo da se otvorimo ka tome. Prvo, činjenici da mi nemamo rešenje za krizu u kojoj se nalazimo, a drugo, ka radikalnom promišljanju našeg sobstvenog života, života naše zajednice, koje podrazumeva iskrenost, ali da vam kažem jednu drugu jako važnu stvar koju mi svi znamo jako dobro iz naših privatnih života, spremnost da se borimo za ono do čega nam je stalo. Koja je to vrednost? Do čega je meni stvarno stalo u ovom svetu? Mislim da živimo jednu ozbiljnu krizu toga da nikoga nije briga. Ili da nemamo kapaciteta da se nosimo sa stvarima. Ono što je meni pomoglo jeste što sam u jednom trenutku vodeći inicijative koje se bavi urbanim ekosistemima, ta inicijativa se zove Divlji Beograd, i koja nekako poziva i pravi most ka tome kako možemo da vidimo prirodu u gradu, kako možemo bolje da je razumemo i onda u poslednjem koraku kako možemo da idemo ka zdravim i srećnim gradovima. Jer mi živimo svi u zastaralim modelima gradova. Mi živimo u gradovima koji više uopšte ne mogu da podnesu zadatost ako se poseče još jedan park ili se skloni još nešto. Razumete, mislim, to je vrlo inženjerska stvar s jedne strane ili domaćička zdravorazumska stvar, kako bi vam rekla. Tako da, moj poziv je ka svima nama ne da se zaglavljujemo, da budemo u kontaktu, ali da se ne zaglavljujemo u ono evidentiranju i popisivanju negativnosti, nego da jako pažljivo pratimo te podatke, budemo, kad imamo snage, i hrabri da se sa njima suočimo, i strpljivi da se sa njima suočimo, ali takođe, kad god možemo, da zaista gledamo šta je to regenerativno. Ja delim sa vama jedan ili dva primjera koje mislim da pomažu. Jedna stvar gde vidim da smo mi se nekako otplutali jako puno destruktivnost, mi više nemamo ni jedan segment naših aktivnosti koji nije destruktivan. Znači, mi imamo poljoprivredu čija se prava cena krastavca se ne vidi. Ova cena smrtnosti nije realna cena, jer u njoj nisu izražene kolateralne štete načina poljoprivrede koji imamo. Znači, naša poljoprivreda je, konvencionalna poljoprivreda je visoko destruktivna. Naš transport je visoko destruktivan. Naša moda je visoko destruktivna. Naša, opet govorim globalno, ne mislim samo na Srbiju. Način kako se bavimo energijom je jako skupo sistem koji živimo. Znači, za mene je pitanje kako da se ne zadovoljavamo sa time, kako da tražimo da poljoprivreda bude regenerativna, kako da tražimo da moda bude istovremeno socijalno preduzeće. Razumete? Ovo sve su zastareli modeli. Bukvalno, radimo sa modelima koji su ne zadovoljavaju. Ukratko. A način kako mislim da možemo da se otvorimo ka drugačijim modelima, jer mi smo daleko zastranili, za mene je velika pomoć da se vratimo duboko u kostima da znamo znanje planetarnih zakona. Na planeti važe zakoni i kruženja. Meni je jako zanimljivo kada radimo ove neke radionice, kada decu pitamo da li neko može, malo, vrlo malo decu pitate, da li neko može samo da uzima sve što je dobro, a da vraća samo loše stvari. Deca imaju momentalni odgovor i to sa emocijom, kako bi vam rekla. Mi kažu, pa ne može, znaju da to nije u redu. A to je trenutno sistem koji smo mi napravili svuda. Tako da, na primjer, meni je pitanje kako mi možemo da se otvorimo tom znanju koje imamo duboko u kostima o tome da je sve na planeti povezano. I sad možda zvuči začudno, ali meni lično u tome ne pomažu samo pozitivne stvari, nego mi pomažu neke negativne stvari. Vi ćete čuti podatak koji se tiče mikroplastičnog zagađenja možda, da mikroplastično zagađenje je došlo do najudaljenijih takozvanih netaknutih delova prirode i da je, što je duboko uznemiravajuće, i ja se uvek izvinjavam unapred kad treba da podelim ovaj podatak, ali mikroplastično zagađenje je ušlo u materice. Ako postoji mesto na kome želimo da verujemo u sigurnost, to je to mesto. Beba koja nije izašla u svet, ona je na sigurnom, koliko god je moguće. Od pre neku godinu, igrom slučaja, upravo zahvaljujući istraživanjima Miodraga Stojkovića, naučnika poreklom iz Srbije, došlo je definitivno potvrđeno do toga da prisustvo mikroplastike u matericama majki direktno loše utiče već u tom obliku prerođenja na bebe. I to samo da bude jasno, ne na bebe samo naše vrste, nego i Jelena. Razumete, i Dabra. Meni je to neprihvatljivo. Ali to nije jedina mogućnost. I zašto vam kažem da možda deluje neobično, Ali, na primjer, meni je, kada je ta mikroplastika stigla kao podatak pre neki 5-6 godina, kad sam počela da živim sa njom, inače vodim jednu inicijativu koja se zove Za manje smeća i više sreće, koja se upravo bavi otpadom i kruženjem otpada i kako da smanjimo bilo kakvu prevencijom stvaranja otpada, shvatila sam da će između ostalog i to pitanje mikroplastike, gde se ona sve pojavljuje, da učini da mi u stvari osjećamo da je sve povezano. Da ne postoji neka deponija na kojoj nešto sigurno stoji. Deponija je igralište mog deteta za 2 minuta. Ili jednog srndaća, ili bebe njegove. Razumete? Mi u stvari duboko kostima znamo da je sve povezano. Da je vazduhom i vodom i kretanjem, da je deo života i kao naš krvotok. Mi smo priroda. Sve je povezano. Tako da postoje isti taj način kojim teku sada ovi problemi i otrovi, otvaranje ka tom planetarnom zakonu, da je sve kruženje i da je sve povezano, mi ulazimo u prostor stvarane rješenja. Ovo je moj organski otpad iz moje kuhinje, biljni ostaci, koji je na mojoj terasi u kanti pretvoren u zemlju. Ukoliko ja ili bilo ko od nas svoj organski otpad, koji čini nekih 40-60% našeg otpada, šalje na deponiju, što je jedina opcija koju mi trenutno u Beogradu legalno imamo. Mi ne smemo da koristimo javne površine za kompostiranje, naš grad nije počeo da kompostira. Mi šaljemo organsku materiju na deponije i ona se pali, onda truje vazduh, pretvara se u ugljenične emisije, čime dodatno doprinosi efektu zagrevanja cijele planete. I što je najgore, nikada se ne pretvara u ovo. Salata koju pošaljemo na deponiju stotinama godina se ne razgradi, verovali ili ne, jer nema uslove za razgradnju. Ovo je za 3 meseca postalo, ovo kada date biljkama, ja imam kafu koju sam uzgojila u sobstvenoj kuhinji. Ima neku ljubičicu koja je cvetala dok nije umrla, ono 3 godine bez prestanka. Potpuno je moguće, postoje puno načina, praktično svi načini na kojima pravimo problem su ujedno načini na kojima možemo kao losos da plivamo, ne možemo da idemo unazad, mi ne možemo da živimo kao naše bake, prabake i tako dalje, nema vraćanja unazad, imamo naš domaći zadatak koji treba da rešimo, ali možemo da se otvorimo ne samo ka kompostiranju, kao ka nekoj kazni. Razumete sad kao, mogli smo da bacamo ovako bezbrižno nekoliko decenija, jer mi smo ovo radili od kad postoji čovek. Mi smo deponiju uveli sa bacanjem dragocenog organskog otpada tek pre par decenija. Mi smo pravili zemlju do pre par decenija, a prestali smo da je pravimo pre par decenija. To je, kažem, ja sam istoričar umetnosti po obrazovanju, ja stalno razmišljam tim hiljadama godina, ta greška koju smo napravili da ovoga nema je recentna. To je neverovatno u stvari. Da mi ne koristimo savršeno mogućnost da pravimo rešenje. Meni je prvo pitanje kako da ne budemo odustali i cinični i bez ljubavi prema životu, jer mislim da ovo nije ni ekološka, ni klimatska kriza, mislim da je duhovna kriza, da čovek prolazi kroz krizu sopstvenog ljudskog identiteta i jedne potpune pogubljenosti, jer nemam drugo objašnjenje za to da mi ovako dosledno napravimo stvari koje uništavaju čudesni život. Mi živimo na apsolutno čudesnoj planeti sa letećim ribama i fluorescentnim insektima, sa mogućnošću da se smete sa prijateljima. Razumete, mi živimo nešto dragoceno. Onog trenutka kada počnemo da tretiramo život sopstveni kao dragocen, na kome smo zahvalni, koji je težak po definiciji i za koji smo spremni da se borimo kroz to što ćemo dobro raditi svoj posao, kroz to što ćemo biti dobri ljudi, kroz sve te, a verujte mi, svaka promjena izgleda nemoguća dok se ne desi. Do vrlo nedavno ova vrsta se slagala u ovom delu sveta da žene ne mogu da glasaju, da ne mogu da imaju račun u banci. To je vrlo nedavno. Žene u Švajcarskoj su dobile glas, da li 70. godine ili tako nešto. Mi se slažemo kao društvo oko stvari oko kojih onda promenimo mišljenje. Jedan deo našeg uma je i to da je njegova promjena moguća. Meni pomaže kompost, meni pomaže to što se povezujem sa time da su gačci i galebovi koji jedu organski otpad na Vinči koji mi bacamo, deo nečega što smanjuje ugljenični otisak ovog grada. Jer time što ga oni pojedu, jadni na toj deponiji, kako da vam kažem, oni su smanjili ugljenični otisak te deponije. Mi ni ne prepoznajemo njihovu ekološku servis, kako se to zove, u tome što rade. Meni je pitanje kako mi možemo da prepoznamo da to ima funkciju, kako možemo da prepoznamo funkciju koju vetruške i sove imaju u ovom gradu tako što jedu miševe, kako možemo da prepoznamo koju ulogu imaju slepi miševi, kako je moguće da prepoznamo ulogu koju ima organski otpad i kako ovo pomaže tome da Vojvodina ponovo postane plodna. U jednom trenutku izgleda da činjenica da je sve povezano je samo problem, a u trenutku kada krenete da gradite regenerativne, melemne aktivnosti u sobstvenom životu i u svojoj zajednici, isto tako se stvar širi u svim pravcima i raspoređuje se. Jer je to jedan isti zakon, da tako kažem. Tako da tu gde je problem, tu je i rešenje, iako je to zaista teško.
Bila je ovo Milja Vuković, a ako koristite društvene mreže, na primer Facebook, preporučujem od srca grupe Divlji Beograd i Za manje smeća i više sreće.
Iznenada noć se spustila preko krova pa u dvorište, prve zvezde čim se pojave u tvom oku nađu skrovište. Opet bi krenuo tamo kuda idem noćima, da se sklonim i da slučajno potonem u tvojim očima. I krene sve isto ko pre, u kratkim talasima, i osetim da dolazi plima. Na polju je vreme pogrešno, skoro da me i ne zanima. Ja bi s tobom negde otišao, pa bi tamo bili danima. Jer ti nosiš to, bade me i so, i u oku zrake sunca. Ti oteraš sve hladne talase, da ne stignu do mog srca. Dan je dug, mirišeš na jug i sve na dobro krene. Jer ti nosiš to, bade me i so. Ja bi s tobom negde otišao, bi tamo bili danima. Jer ti nosiš to, bade me i so, i u oku zrake sunca. Ti oteraš sve hladne talase, da ne stignu do mog srca. Kada dan je dug, mirišeš na jug, sve na dobro krene. Jer ti nosiš to, bade me i so. Iznenada noć se spustila preko krova pa u dvorište. Iznenada noć se spustila preko krova pa u dvorište.
Una Rebić i Metod Blecu, umetnici iz Slovenije, imaju jedan projekat, Flow Walking, u okviru kojeg su pešačili uz tok reke Soče, pa zatim od izvora do ušća Save, a sada je na red došla i Una. Inače, Una Rebić je i dobila ime po ovoj reci i malo je bila uzbuđenija pred ovaj put. E sad, pešačenje uz reku Unu bilo je drugačije nego uz Soču i uz Savu. Ispostavilo se da, iako je kraće, da je bilo negde i teže i zahtevnije, a u svakom slučaju drugačije. I sve reke imaju neke svoje priče, ukoliko umete da ih slušate, iako ih dobro čujete, možete i neke stvari da rešite u sebi i u svojim glavama.
Doživljaj Une bio drugačiji od onog što sam očekivala, ali ne zato manje snažan. Možda je čak bio i snažniji, baš zato što je to putovanje meni bilo najteže. A ako ga uspoređujemo sa Savom, koja je bila 4 puta duža i vremenski 3 puta duža, teško je onako objasniti kako može putovanje od 20 km na dan u 12-13 dana biti teže, ali bilo je i snažno iz tih razloga, zato što na kraju, kada dođeš do cilja, se osvrneš na to zašto si krenuo, šta si dobio, kakve pouke, kakvo iskustvo, i kada to nekako internaliziraš, da tako kažem, shvatiš da je dobro da si pošao na taj put, da je točno trebao da se odvije takav kakav je, da upoznaš rijeku na taj način i da vidiš da se ti možda sam sebi upireš u životu. I to iskustvo rijeke, koja je potpuno drugačija od prethodne dve, u smislu Une koja kreće iz nekakvog dubokog ponora, recimo to kreativno kreacije, i onda teče ono brzo, i onda nabira te svoje sedimente i gradi te slapove, i onda se usporava, i onda stoji, gledaš ili ovo močvara ili rijeka, i onda opet krene, i onda opet stane, i u stvari u neku ruku prepoznaš sebe u tome, tu cikličnost svoje vlastite, možda ženske, ja to volim tako reći, prirode, i onda te to u stvari na neki način ohrabri. To su tu samo procesi i faze u životu, i nekako sam se baš u stvari na kraju poistovjetila sa tim, i tome da se u stvari ne treba opirati vlastitoj prirodi, nego pustiti i da tečeš i da staneš, i da tečeš i da staneš. Unatoč svim preprekama i izvana i iznutra, da tako kažemo.
Mi smo išli od Jasenovca, iz ušća u Savo, prema izvoru. Na kraju je Una kraća reka, ima 212 km. Odlučili smo da ćemo to prehodati u nekih 10 dana, međutim, nije se tako desilo, ali na papiru Una ne izgleda teška. Znali smo da ćemo dosta hodati po cestama, po asfaltu, koji nije idealan za hodat, jer dosta rijeke je granica. Prošle godine je postala šengenska granica, koja je i više zastražena. I izvor je u Donji Suvaj u Hrvatskoj. To je, pored bosanske granice, to je nekih 60 km sjeverno od Knina, između Knina i Plitvičkih jezera. Tako da onda Una uđe u Bosnu, na granicu, i ide po granici prema Bihaću i onda kroz kanjon dole prema Savi. Ali ta put je bio potpuno fragmentiran. Fragmentiran ne samo zbog hodanja, spavanja i kampiranja i tako dalje, buke i taj osjećaj hodanja gore po toku, i to da smo prešli iz Republike Srpske u Federaciju i odmah osjetiš razliku. Mi smo tada hodali po napušteni Unskoj željeznici, koja je nekad bila jedna najljepših željeznica, koja je sada već 30 godina ne radi. Hodali preko ove granice u Bosni, u federaciji odmah počeli znakovi za mine. Odmah. Mislim, to je bilo 10 metara. Da te konstantno podsjeća da je opasnost. I tako, cijeli put je bio ne samo u ovom smislu fragmentiran i u komunikaciji s ljudima kojeg nije bilo dosta, do toga da smo trebali često kroz nacionalni park ići sa autom, jer je šuma toliko gošća da ne možeš, mislim, to je džungla, ni prohodno. Ne možeš ni po željeznici, jer željeznica ide preko granice, pa malo na hrvatsku stranu, pa malo u Bosnu, pa opet i to na Schengenu ne prođe.
Nemaju razumevanja za...
Nikakog. Ne, uopće. Mislim, to nije ni... Mislim, mi se možemo tu šaliti, ali nije tamo to šala. Nije ni njima šala.
Nismo imali mnogo komunikacije sa ljudima. Mislim da je glavni razlog bio taj što je Una dosta posjećena rijeka. Ljudi stvarno vole provoditi vrijeme uz nju i susreli smo na putu nebrojeno familija koje su tamo kampirale, roštiljale, kupale se, zabavljale i nismo se isticali po ničemu. Vjerojatno smo bili doživljeni kao nekakvi turisti koji onuda hodaju u kampu, recimo u Martin Brodu je bilo jako veliki broj turista njemačkih, Danaca, jako puno Nizozemaca, tako da iste Une koja živi od turizma, niko nije mislio da mi imamo tu neki drugačiji put od bilo koga drugoga. Tako da je komunikacija bila vrlo skromna, recimo, sa stanovništvom koje živi konkretno uz rijeku. Tako da i taj naš put bio potpuno drugačiji, intimniji na neki način i više baziran na nekoj toj unutarnjoj refleksiji te vanštine, ne? Krenuli smo iz Jasenovca. Još uvijek se pitamo kako smo to odlučili. Možda je odluka bila bazirana na tome, ok, vidjeli smo ušće hodajući u Savu, pa idemo ka nepoznatom, idemo ka izvoru. I pošto smo bili u Jasenovcu, bili smo u memorijalnom centru, ajmo pustiti te strahote za sobom. Nekako kao potiskujući činjenicu da ulazimo u područje svježih rana, opomena i podsjećanja na rat, i taj osjećaj u Bosni je bio puno, puno snažniji nego na Savi, koliko su se tu ljudi zaista segregirali. U Republici Srpskoj smo imali puno više komunikacije s ljudima. Kad smo ušli u federaciju, mislili smo, ok, isto. Ljudi su topli svuda, ali ljudi su bili još, nekakav osjećaj je bilo da su bili još zatvoreniji. I to nam je baš onako na toj emocionalnoj razini teško padalo. To je isto bio razlog zašto je put bio toliko otežan, jer smo jednostavno ulazili u svježe rane koje još nisu zacijeljene. Koje su bile prekinute tim momentima fantazije i rajskih prizora gdje ono dođeš, ne znam, u Bosansku Krupu, na primjer, i gledaš. Mene su te scene podsjećale na knjige koje su Jehovini svjedoci ostavljali nama doma, ono, na vratima. Ilustracije raja, gdje su one otoci na kojima se djeca kupaju, skaču u vodu, plutaju nizvodno, izlaze na drugom otoku, prepuno šara, prepuno boja, svi se nešto vesele. Ali to su ti neki oblačići, kako se kaže na engleskom, bubbles. I to što smo se morali osloniti na auto, nekako nam nije dalo taj osjećaj da tečemo. No, znači, išli smo uzvodno, morali smo se oslanjati na auto jer smo znali da je veliki broj točaka neprohodan, znači morali smo raditi te dnevne izlete da bi došli do jedne točke, vratili se nazad, odvezli se na iduću točku i onda gore dolje voziti se na taj način, odlaziti nazad po auto nakon 4 dana da ga približimo, da bi mogli proći do drugih dijelova. Tako da sve to negdje je dao taj osjećaj fragmentiranosti i na kraju klima kao takva. Una je bila vrlo, vrlo vlažna. Mislim, klima u Zunu. Jednostavno nije bitno na koliko se stupnjeva, vlaga se cijedi iz tebe. I to što smo prakticirali da se odmaramo preko dana nije bio odmor. Jer si ti uz rijeku koja je prekrasna, koja žubori, koja ima te sve fantastične otoke i trave i sve što iz nje izvire, ali ne možeš se odmoriti zato što te ti vrućinski valovi šamaraju i ne možeš zaspati. Od vlage, od sparine.
A po drugoj strani, Una je toliko hladna da ne možeš biti ni u njoj. To boli.
Svaka rijeka ima svoju priču, a vjerujem nekako da je možda to i odraz i naših priča i naših potreba. Negdje se to isprepleće, ali ako uspoređujemo, ta tri iskustva su potpuno različita. Prvo iskustvo uz Soču, prvo što je bilo prvo, znači ulaziš u nešto potpuno novo i bilo je najkraće, 6 dana hoda. To je bilo jedno vrlo intimno, tako reći, poetsko iskustvo, gdje se ono oduševiš jer si konstantno uz rijeku, nemaš puno komunikacije sa stanovništvom zato što i Soča je rijeka koja je turistički vrlo posjećena, pa opet ne istupaš ništa posebno van, niko ti se ne obraća i imaš puno prilike da u stvari opažaš tu rijeku. Put gdje smo puno promatrali taj život rijeke i gdje smo ju onako gledali i zaključili da je rijeka poput osobe, poput živog bića koje ono, rađa se, kako raste, to postaje glasnije, brže, hitrije, dinamičnije i onda dolazi do prepreka jer Soča, nažalost, nakon svojih 30 kilometara po kojima je svjetovno znana kao dragulj u Europi, to više nije zato što je zakrčena sa 4 ili 5 hidroelektrana i gdje postaje i muljna i gdje stoji, gdje se onda ta nekakva prepreka razriješi, da tako kažemo poetski, gdje nastavlja put kao nekom zrelom dobu gdje ima to životno iskustvo i gdje se pušta da ide di mora i dolazi do mora u kojeg se ulijeva, gdje se nekako sjedinjuje sa svime. I to je bilo tako iskustvo koje je bilo baš onako kao da gledaš ono poeziju u okolišu. A Sava je, to smo pričali, ona je bila iskustvo koje je bilo temeljeno na susretu s ljudima, na komunikaciji, na oslanjanju na tu prirodu, vjeru da možeš se ohrabriti, recimo to tako, pripremiti na takav pothvat gdje ne znaš šta te čeka, ali vjeruješ da će ti se svi nekako uvjeti postaviti da tvoj put prođe glatko, da tečeš uz rijeku i gdje nas je priroda počastila i ljudi po putu svojim prisutstvom, svojim dobronamjernošću, gostoljubivošću, dok, evo, Una je opet bila neko novo, drugačije iskustvo koje je pričala o nekako nama najviše možda na toj memoriji i energiji, iako je i Soča i Sava, sve su, mislim, nema rijeke koja nije proživjela strahote i nema čovjeka koji nije proživao strahote, to konkretno govorimo o prvom, drugom svjetskom ratu i našem zadnjem ratu na ovim prostorima. Tako da sve su bile u različitim vremenskim periodima žrtve, tako reći, ili svjedoci, možda bolje svjedoci tih dešavanja. I Una, pošto je to nešto najsvježije, nekako nam je najviše govorila o tome i zato je možda i to razlog da taj projekt još nismo zaključili, jako je teško baviti se tim materijalom. Osjećaj kao ono kada smo opisali život rijeke, ne, i sad ona dolazi do teg nekog zrelije faze u kojem dolazi do prepreka. Te prepreke sad smo konkretno dali u primjeru Soče hidroelektrane, a mogu to biti, ne znam, i izljev kemikalija od industrije. Bilo šta što na neki način opterećuje i narušava taj nekaj balans i to zdravlje tog puta, tog procesa, ne. I ja imam osjećaj kao da smo možda u neku ruku sada u toj fazi gdje nam je došao neki izazov. Nije prepreka, ali je izazov kako sada nastaviti dalje sa ovim putovanjima. Šta ona nama znači i šta mi sa njima želimo i komunicirati i poručiti ljudima.
Pa sigurno bi htjeli da bi ljudi shvatili da rijeke nisu naša last, da priroda nije naša last, da je ne možemo kupiti, mislim možemo je kupiti, ali da je priroda. Da se obratimo njoj kad, recimo, u našem životu zagusti, jer na kraju priroda i liječi. Pa nema veze da li je to sunce, voda ili šuma. Da ljudi shvate da ne trebaju leti 15 sati za avionom da dođe do džungle, jer ima džunglo prema Sremskoj Mitrovici. Da ima džunglo preko puta Dunava na drugoj strani prema Pančevu. I da ima rijeka neku svoju energiju koja nam daje nešto što mi ne možemo ni shvatiti. To da mogu ljudi ići iz kuće, možda ne sjesti u auto, od pješke do rijeke i samo gledati. I kako se onda osjećati nakon toga?
Poništavanje te granice, ono čovjek versus priroda, to razumijevanje da smo jedno s prirodom, nije samo u tom nekom, je u stvari u onom duhovnom smislu kao takvom, jer iz toga onda imamo osjećaj, barem za nas dvoje funkcionira tako da kad ti vidiš, kad se osjetiš jednom da si jedno, onda imaš potrebu da brineš o tome jednom. I sad želja je u stvari zašto to javno izlažemo i o tome govorimo, a ne radimo to samo u smislu za sebe kao naše intimno putovanje, nego radimo to u okviru umjetničkog projekta jer želimo nekako pokušati prenijeti poruku da je sa direktnim iskustvom dolazi do promjene. Dolazi do unutarnje promjene i onda potencijalno do promjene okoline. I kada imamo direktno iskustvo, niko to ne može dovesti u pitanje. Nikakva propaganda, nikakva mediji. Jer ti bivaš tim, ti razumiješ kako to, sad u konkretnom primjeru, kako rijeka funkcionira, kako okolina, kako taj cijeli okoliš oko rijeke, biljke, životinje, šume, kako taj organizam diše i kako si ti osjećaš kad si jedno s tim, kako si zdrav, kako nemaš osim žuljeva i možda trovanja hranom u restoranu, u principu nikakvih tegoba zdravstvenih, onda shvaćaš da je to ono što ti je ono esencijalno i za to se želiš boriti, to želiš očuvat. Da. Da. Želiš.
Jer rijeka nije samo granica fizička ili politička ili bilo koja, rijeka nas vuče prema njoj i da smo sa njom ili priroda, da možemo nastaviti život, da se možemo regenerirati, da možemo zbalansirati taj naš život koji je dosta, dosta stresan.
A i rijeka kao takva, ovo što si sad spomenuo, nema granica. Mislim, mi smo hodali zadnje, ok, sve tri rijeke, prošli smo granice, i Sloveniju, Italiju, i na Savi tri granice, i sada na Uni jednu granicu. Poanta je ta da rijeka ne doživljava granice. Granice su proizvod ljudskog uma i ta činjenica da je njoj sve jedno, da ona teče i brine se, da hrani, da pruža sebe i jednoj i drugoj strani obale. Jednostavno, rastopiti srce i ono, vidiš da nema razloga da se mi odvajamo i segregiramo, da, i na toj, na političkoj, nacionalnoj i bilo kakvoj drugoj osnovi, što je isto, osim teme ekologije, je veliki problem, jer govorimo o ljudskoj ekologiji srca, potreban nam je suživot i briga jedni za druge, ne, i ljubav.
Da. Idealno bi bilo da bi se otresli ovih granica, ne samo političke granice, granica i prema svime, prema vlastitom nekom idejom šta bi htjeli, kako, preko koga, prije koga i tako. Granice nas baš kočio do tačke gdje se neki ljudi čine da ne može prvo ili ništa više napraviti, ili da je to sada tako i nikad više drugačije.
Bili su ovo Una Rebić i Metod Blejec, umetnici iz Slovenije, i njihova priča o šetnji, pešačenju uz reku Unu i neka sećanja na prethodne ture pored Save i Soče. I ovo je kraj današnjeg izdanja emisije Čekajući vetar. Želimo vam prijatan dan.
Kako da pobedim strah, kako da dobijem dah, uvek izmakne svaki moj plan, za sekund prođe ceo dan. Mislila sam da potrebno je biti zla, da bi rekla to što znam, ali ne mogu biti ta koja se izgovara i sve se u krug ponavlja. Samo da se smejem.